Vriende, ek wil graag vra, daar waar jy is, ons het dit die laaste paar sondae ook gedoen, dat jy nie uit verskillende paadjies uit, van ons het 'n goeie week gehad, van ons het 'n besige week gehad, van ons is bekommerd, van ons is bly, van ons is hartseer, maar ek wil vra dat ons net die oë sal toemaak en gee net op hierdie stadium, ook net dit wat in jou gedagtes is vir die Here. Ek weet, daar is ook van ons lidmate wat siek is, en ons dra hulle ook op, spesifiek ook oom Karel, ons dink ook aan hom. So kom ons maak die oë toe, en dan maak ons net ons gedagtes ook leeg voor die Here. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here. Genade en vrede vir julle, van God die Vader, wat julle geskep het en julle ken, en die Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het en vir ons lewe kom gee, deur die werking van die Heilige Gees, wat ook hier vanoggend is, en deur elkeen van ons werk. Amen. De vriende, voordat ons vandag saam lees, wil ek hê ons moet kyk na die prentjie op die bord, vir die van julle wat later na die erediens gaan luister, die audio weergawe, op die bord is daar prentjie van 'n lekker kampvuur en 'n tent, en so kom 'n lekker kamp atmosfeer. Nou wil ek by van julle hoor, as julle na hierdie prentjie kyk, lyk het vir julle lekker? Is al van julle vir wie dit lekker lyk? Ek weet daar is mense wat groot is in die kamp, en daar is daar mense wat nou nie so baie daarvan hou as die matras daar in die tent bietjie sandjies op het, of as die wind so oor jou vleis waai as jy braai en daar is sandkorrels en dingetjies nie. Maar vir die res van ons is dit lekker om bietjie uit te kom en nie weg te breek. Terwyl ek nou opgepak het, toe sien ek my tent lê ook daar in die garage, hy is nog in sy sak, ek het gedink ek gaan hom gebruik, maar nooit daarby uitgekom nie. Toe dink ek, dis eintlik iets wat 'n mens nodig het, net om bietjie weg te kom. Die dorp is maar klein en dit raak besig. As jy net bietjie uitkom, net buite die dorpgrense, dalk waar jy net alleen in jou tentjie kan wees, net jy en jou familie, dan is dit ook goed. Nou wil ek graag vir julle story vertel, voordat ons teks lees, en hierdie story sluit by ons teks aan, en is graag 'n beeld wat ek by julle wil los. So gestel was 'n pa met 3 seuns. Dis die oudste seun en die middelseun, en dan sat die klein laat lammetjie, en hy het vir hulle beloof, hulle gaan bietjie gaan kamp. Hulle gaan lekker gaan visvang en net pa seun bietjie bond. En so gaan hulle in hulle kamp lekker, en hulle maak beurte. Die eerste aand is dit die pa se beurt om in die woud in te gaan met die flits en 'n paar takkies te gaan haal vir die vuur. En dit word dan nou ook so gedoen, en hy kom terug met die houtjies, en hulle braai lekker, en hulle sit om die vuur, en hulle kyk na die sterre, amper asof jy jouself dit kan aanleef, lekker koel lig. En die tweede aand, toe sit die oudste seun se beurt. En die oudste seun gaan, en hy gaan haal die takkies vir die vuur, en hy kom sit dit daar neer, en maak lekker vuur, soos julle ook daar kan sien op die prentjies, lekker marshmallows daar in die sokkie, en hulle gesels om lekker en vang op met mekaar. Die derde aand, toe sit die middelseun se beurt, en daar is ook geen probleem nie, hy gaan uit, en hy gaan soek die takkies, en hy kom terug, en hy maak lekker vuur, en hulle sit hier daar, en hulle braai 'n worsie of 'n vleisie, maar daar gebeur iets, toe dit die middelseun se beurt is, dis het asof die laat lammetjie sy houding heeltemal verander het. Gewoonlik het hy baie rondgespeel en rondgehardloop en klippe in die water gegooi en die goggas probeer vang, maar is asof hy begin het om bietjie terug te trek, asof hy so knop in sy keel begin kry, want hy weet, die volgende aand is sy beurt om in die aand in hierdie woud in te stap. En soos hy nou al in die tent geleë het, elke aand as hulle gaan slaap het, daar hoor hy hierdie geluide in die woud. Hy hoor die uil en hy hoor die jakkels. En dit is oké, as pa gaan en boetie gaan en ander boetie gaan om die sokkies te gaan haal, maar as dit nou sy beurt is, dan is dit 'n bietjie rof. En sy ander broers merk nie op dat hy anders is nie. Maar sy pa wat hom ken, hou hom fyn dop en hy sien hier's iets nie lekker nie. En die volgende aand, toe dit sy beurt is om die houtjies te gaan haal, toe sit hulle nou al daar om die vuur en daar is nou al klaar 'n paar takkies van die vorige aand wat brand, maar die takkies brand ook maar vinnig uit en kleintjie moet nou gaan in hierdie woud in en takkies gaan haal. Maar hy's weg, nêrens te vind nie. En die broers onder mekaar is nou eintlik so 'n bietjie geïrriteerd. Hulle sê nee man, hierdie vuur gaan nou doodgaan en ons moet nou braai. Wat draai hy so lank? Hulle dink hy is nou al in die woud in. Maar die pa sê niks nie. Want die pa weet waar hy is. En hierdie pa gaan, hy sê vir die broers, kuier julle lekker aan. Ek kom nou terug. En hy stap na die tent toe. En hy sien die silhouet van die seun daar in die tent, soos hy so in 'n bondeltjie sit. En hy gaan sit, die pa, met sy rug so teen die tent. En hy hoor sy seentjie daar snik. En terwyl hy met sy rug so teen die tent sit, begin praat hy met sy seun. Want hy weet sy seun is al binne. Hy weet hoe sy seun voel, en hy weet sy seun is bang. Nou wil ek vra, want ons gaan nou na die woord toe gaan, ons gaan uit die woord uit lees. Maar voordat ons dit doen, is dit nou ook ons voorreg om die Here te loof met ons sang. So ons gaan opstaan en dan sing ons saam lied 212, loof die Heer, hy is goed. Ons sing al drie verse en direk na dit lied 205, bring lof aan die Vader, net die eerste vers gaan ons saam sing. Dan kan iemand weer sit. Goed, vriende, julle kan oopmaak by Jeremia 1. Ons gaan lees uit Jeremia 1. En selfs as julle julle Bybels op julle selfoon het, dis ook reg. Ek sal bly wees as julle saam kan lees. Goed, terwyl julle oopmaak by Jeremia 1, of as julle klaar daar is, kom ons sluit die oë en dan vra ons dat die Gees ook met ons sal praat, soos ons uit die woord uitlees. Here Vader, ons gaan nou uit die woord uitlees, Here, en ons vra dat U met ons sal praat. Here, dit is 'n woord wat geskryf is lang voor ons tyd in 'n ander kultuur, in 'n ander tradisie, in 'n ander land, in 'n ander tyd, Here. Maar deur een God geïnspireer, dieselfde Gees wat vandag hier in my en ons lidmate se harte werk. En daarom vra ons dat U die woord vir ons sal oopbreek, vir ons sal duidelik maak, dat ons ook die stem sal hoor. Amen. Goed, vriende, ons gaan lees uit Jeremia 1, ons lees vanaf vers 5 tot en met vers 8. En ons gaan vinnig deur hom lees en dan ga ek julle herinner aan die story waarin ons gekyk het, saamgesels het, en dan gaan ons weer na hierdie teksgedeelte kyk. Jeremia word tot profeet geroep. Jeremia hoofstuk 1 vanaf vers 4. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Nou vriende, toe Jeremia geroep word as profeet, ons weet nie hoe dit gebeur het nie. Ons weet nie of dit oor 'n tyd gekom het, dat hy heeltyd in sy hart gevoel het, die Here wil hom roep, en hy was heeltyd weerstandig nie. Ons weet nie asof of dit gebeur het op een oomblik nie, wat die Here aan hom verskyn het, of dat die woord vir hom oopgegaan het, en hy het op daardie oomblik ervaar die Here roep hom nie. Ons weet nie of hy 'n teken gesien het nie, of iemand met hom daaroor gepraat het, en hy het ervaar die Here praat deur die persoon met hom nie. Ons weet nie. Maar wat wel interessant is hierso, as ons nou sien vers 4 tot 5, waar die Here eintlik nog net vir Jeremia sê wie hy is, wie God is en wie Jeremia vir hom is, voordat God nog vir hom sê wat om te doen, voordat God nog vir hom sê, jy word as profeet aangestel, en jy moet gaan na hierdie nasies toe, is dit asof Jeremia die Here in die rede val, en sê, ag Here, my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jong. En dit klink vir my, en ek wil nie te veel spekuleer nie, maar asof Jeremia geweet het wat kom. Want hy gee antwoord op voordat daar 'n vraag was, of 'n opdrag was. En dit laat dink ons aan hierdie storie van die pa wat so by die tent kom sit. En hy weet wat hierdie seentjie moet doen. Hy weet die opdrag wat hierdie seentjie het. En natuurlik, soos enige goeie pa, sal hom nie net in 'n woud instuur en hy weet daar is gevaar nie. Inteendeel, die pa sal saam met hom gaan. Maar is belangrik dat hierdie seentjie in hierdie woud ingaan. Is belangrik dat hy die tent oopzip. Want dit is nodig vir hom om te groei. Dit is nodig vir hom om dit te doen, om te kan ontdek wie sy pa is. Om besig te raak met koninkrykse werk. En so verskyn die Here aan Jeremia, wat ook maar bang was. Want hy kan nie lekker praat nie, en hy is nog klein. En kom ons kyk, wat is God se benadering? Hierdie teks gaan oor die roeping van Jeremia. En dit laat dit amper klink asof die fokus op Jeremia behoort te val. Maar kom ons laat die klem val op God en God se benadering. Wanneer hy sy kinders roep. Individue, maar ook die kerk. Gemeentes roep. Vers 4. Die woord van die Here het tot my gekom. Vriende, noem vir my enige ander geloof, waar God na mens toe kom. Enige ander geloof sê, jy moet 'n arm en 'n been gee, om nader aan daardie God te kom. Maar hierdie roeping begin, die beginfase, die woord van die Here het na my toe gekom. En dit laat ons so dink in aan Johannes 1. Van die woord. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Die woord is Jesus. En dit is ook wat ons vier vandag met die nagmaal. Die woord het na ons toe gekom. Die woord het vlees geword. Die woord het so teen ons tent kom sit en met ons begin praat. Inteendeel, die woord het in ons tente ingekom. Ons daar kom ontmoet waar ons was en waar ons is en nog sal wees. Hierdie pa het na sy seun toe gegaan. God het na ons toe gekom. En dan sê nie vir die seun, hoor jy moet uitkom, jy het 'n taak om te verrig nie. Hoor jy moet jou lewe in orde kry nie. Hoor jy, daar's nog baie wat jy moet doen vir die koninkryk nie. Hy begin nie so nie. Kom ons kyk hoe begin hierdie pa. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Interessante invalshoek, hoe hierdie pa begin praat met die kind hier binnen in die tent. Interessante invalshoek, hoe God met Jeremia begin praat, maar ook hoe hy met my en met jou begin praat. Hierdie woorde wat hy sê, is 'n vertroosting, maar ook 'n versekering. En as ons dit bietjie afbreek, kan ons dit duidelik sien. Kyk na die herhaling in daardie twee verse. Kyk na die woord voordat ek jou in die moederskoot gevorm het. Voordat jy gebore is. En wat sê dit van God? Dit sê hy is alomteenwoordig. Dit beteken hy was en hy is en hy sal wees. Elkeen van ons het 'n ander woud waarin ons gestuur word. Maar saam met ons ook 'n woud as gemeente of gemeenskap waarin ons nou ook beweeg. En omdat God alomteenwoordig is, beteken dit hy weet waarvan af ons kom. Hy is vandag hier by ons en hy sal ook daar wees. Hy gaan saam met ons. Immanuel, God is met ons. Alomteenwoordig. En omdat hy alomteenwoordig is, is hy ook alwetend. Hy weet wat ons nodig het. Ons weet wat ons wil hê. Ek weet wat ek wil hê. Dit is baie goed wat ek graag sou wil hê, maar die Here weet wat jy nodig. Hy weet van die klip waarteen jy jou voet nog gaan stamp. En hy weet jy gaan 'n trooster nodig hê wanneer dit gebeur. Kyk ook na die herhaling van die woord ek. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy. En dit wys dat ons dink soms ons moet aksie neem in God se werk, in God se koninkryk. Ons moet aksie neem om nou hierdie wiel aan die rol te sit. Maar dit wat ons doen is slegs 'n reaksie op wat God reeds kom doen het. Is asof God vir ons wil sê, en ek sluit nou weer by die storie aan, ek het klaar gaan kyk wat is in die woud. Ek het klaar daai pad gaan stap. Ek het klaar gesien waar lê die stokkies wat jy moet gaan haal. Ek het klaar gesien wat kruip in die woud weg en ek het klaar al die goed weggejaag. Jy hoef nie bang te wees nie. Ek het klaar. En dis waaroor die nagmaal gaan. Nie oor wat Jesus moet kom doen nie, of wat ek en jy moet kom doen nie. Dit gaan oor wat klaar gedoen is. Jesus wat aan die kruis hang, dit is volbring. Dit is klaar. Ons roeping as kerk, as individue, as kinders van die Here, is gebou op wat God reeds kom doen het. Is gebou op ek is. En daarom kan ons wees, daarom kan ons doen. En dan is daar 3 punte waarop God vir ons versekering wil gee, om ons uit hierdie tentjie uit te trek. 3 goed wat hy wil hê, jy moet weet. Hy wil hê, jy moet weet, hy het jou gevorm, hy het jou geken, en hy het jou aan hom gewy. Hy wil hê, Jeremia moet dit weet, hy wil hê, die seentjie binne die tent moet dit weet, en hy wil hê, ek en jy moet dit weet, ook vandag. Jy is nie gemaak nie. Jy is nie gemaak soos 'n gemmerbrood mannetjie, die stempel word net afgedruk in die oond klaar nie, almal lyk dieselfde. Jy is nie so gemaak nie. Jy is ook nie gemaak soos 'n kunstenaar wat hy maak iets en dis vir hom mooi, maar dit het miskien nie altyd 'n funksie nie. Dit is maar net om uit te staal. Nee. Jy is gevorm. En daar is 'n verskil tussen om te maak en om te vorm. Om te maak is om 'n paar plankies op mekaar te sit en 'n spyker deur te slaan. Daar het jy iets gemaak. Om te vorm is, jy gebruik 'n beitel en jy gebruik skuurpapier en jy gebruik politoer. En jy gebruik gom, en jy gebruik 'n liniaal om af te meet. En jy gebruik 'n vuil, want jy vorm iets soos jy dit graag wil hê. En dit is nie klaar gevorm voordat dit nie is soos jy dit beplan het nie. Ons is nie molds nie. Ons was nie in 'n mold gegooi, afgedruk en in die wêreld gestuur nie. Jy is gevorm. En ons praat nie net oor die fisiese nie. Van die arms en bene en kop en lyf nie. Ons praat ook van die emosies. Hoe ek voel oor sekere goed. Die emosies wat ek binne my het. God het dit vir jou gegee. My perspektief, hoe ek na dinge kyk. My persoonlikheid. God het dit gevorm, soos hy dit wil hê, vir sy taak. En dit bou op die volgende, hy het jou geken, en hy ken jou. En as iemand jou ken, nog voordat jy gevorm is, dit beteken dit, jy is beplan. Jy was nie ongeluk gewees nie. Jy is beplan. Daar waar jy is, dit is beplan dat jy daar moet wees. Nêrens in die Bybel staan dit, jy moet verstaan nie. Daar staan, jy moet vertrou. En dit wat oor ons lewens gebeur, in ons lewens, en deur ons lewens, en oor ons lewens, ons weet nie altyd hoekom dit gebeur nie. Ons kan nie altyd antwoorde gee nie. Ons kan nie altyd antwoorde gee hoekom dit vandag goed gaan, en môre gaan dit sleg nie. Vandag is ek gesond, môre is ek siek. Vandag is die kerkgebou oop, môre is hy toe. Ons weet nie, maar ons weet God weet, dit is beplan. God kan uit 'n moeilike situasie, uit 'n slegte situasie, kan hy hoop laat groei, vertroue laat groei, hy kan dit gebruik. Die van julle wat lief is vir golf, met 'n kromstok kan die Here reguit hou slaan. Jy is beplan. En omdat jy beplan is, beteken dit, jy het 'n taak. Weet nie, wie van julle hou daarvan om aan julle eie voertuig of karre te werk nie. Ek dink, seker nou na 2 jaar weet julle, ek hou van karre. Nou, daar is altyd een of ander boutjie of 'n skroef, daaronder die engine klap, wat die mens laat wonder, hoe het hulle daar die skroefie daar vasgekry? Hoe is dit moontlik? Dit moet sekere ander spesie mens gewees het om daardie ding daar by te kom. Want jy kan net nie jou hand daar in kry nie. Maar dan is daar 'n stukkie gereedskap. 'N spesiale tool wat spesifiek gemaak is om daardie boutjie daar waar hy is, los te draai. En dit is wat dit beteken, soos sê, God het jou gevorm, en het jou beplan, het jou geken, want hy het geweet wat jy moet doen. En dan die mooiste van alles, is hy het jou aan hom gewy. Wat beteken dit? Dit beteken, nadat hy jou gevorm het, en beplan het, en gemaak het, het hy jou gevat, en het jou in sy gereedskapkis gesit, sy koninkrykskis. Hy het jou aan hom gewy, beteken hy het jou gevat vir homself, gesê, jou take en jou talente en jou gawes en jou persoonlikheid, dit wat jy het, ek wil hê jy moet dit vir my koninkryk gebruik, want dis waar jy vreugde en vervulling sal ervaar. Dit is wat hierdie pa vir sy seun daar binne die tent sê, nog voordat hy vir hom sê wat om te doen. Dit is wat God vir Jeremia kom sê, voordat hy vir my opdrag gee. En dit is wat God vir my en vir jou sê, voordat ons hierdie nuwe seisoen ingaan. En dan antwoord Jeremia vir God. Dan sê hy, ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. En as ons dit lees, dan dink ons, ai Jeremia, hoe nou? Maar dit is eintlik 'n baie goeie verskoning. Dit is 'n baie goeie menslike verskoning, want as hy sê, Here, ek kan nie goed praat nie, nou ons weet nie of hy bedoel dat hy soos Moses is wat gehakkel het, en of hy net eenvoudig nie goed kan praat nie. Hy het nie genoeg kennis om te praat oor die Here nie. Want hy was maar nog 'n jong man gewees, miskien nog 'n jong seun. as jy met mense moet gaan praat, dat baie meer ervaring as jy het, baie meer lewenservaring het, meer dinge gesien het, en jy moet met hulle gaan praat oor die Here, en nie een baie mooi boodskap bring nie, onthou Jeremia was geroep om af te breek, dit wat hulle doen, en dan weer op te bou, dat is het een goeie verskoon om te sê, Here, wil jy nie maar vir die oom daar vra nie, hy is toch baie ouer, en hy is wys, en hy het ervaring, en hy het vriende, en hy het status, maar vir my, nee, ek weet daarom nie, en dan sê, ek is ook nog jonk, mense kyk maar nog neer op my, hulle dink, ey, wat kan hierdie seun nou vir ons vertel? Maar ons sien dat God aanvaar nie aardse verskonings, vir koninkrykswerk nie. Hy aanvaar dit nie. Want hy maak hier so baie mooi toebroodjie. Ons sien die toebroodjie begin met moenie, en dan wat moet jy doen, en dan eindig hy met een moenie. Hier staan in vers 7. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jonk nie, dit moet jy nie doen nie. Wat jy wel moet doen is, jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. En dan sluit hy af met nog een moenie om hierdie broodjie toe te maak, moenie vir hulle bang wees nie. Dit sê vir ons, moenie verskonings vir die Here gee as hy jou roep nie. Daar is nie een goeie verskoning nie. En nummer 2, moenie bang wees nie. Wat moet jy wel doen? Jy moet gehoorsaam wees. En ons kan nie gehoorsaam wees op God se roepstem, as ons nie tyd maak om sy roepstem te hoor nie. God gaan nie met ons praat, terwyl ons nou besig is om te werk, en besig is om rond te hardloop, om dinge achter mekaar te kry nie. Soms doen hy. Maar die Here praat werkelijk met ons, as ons mekaar sê, weet julle wat, ons beweeg nou in een nieuwe seisoen in, as baie goed om te beplan, daar is baie inkies om in een rij te kry, maar, ons gaan een dag of twee vat, en ons gaan by mekaar kom, en ons gaan stil word. Ons gaan nie met idees na vore kom nie, ons gaan stil word, dat die Here met ons kan praat, en dat hy vir ons kan wys wat is die pad. Want ons kan nie hierdie woud alleen ingaan nie. Ons het 'n Vader nodig. In hierdie vers 8, ek het daar maar baie gewonder daaroor, ons sê, moenie vir hulle bang wees nie. Moenie bang wees vir dit wat voorlê nie, of die uitdagings, of die klippe wat jy nie moontlik jou tone kan staan, moet nie bang wees daarvoor nie. Nou vriende, ek weet nie of dit wys is om vir mense te sê, moet nie bang wees nie. Want as ek dan nou uit my tent uit moet gaan, en ek moet nou hou daar gaan hal in die woud, en ek hoor hier jakkelse, en ek sien hierdie spore in die sand van wilde diere, en iemand sê, my moet nie bang wees nie. Natuurlijk gaan ek bang wees. Dit is ons amper menslik om bang te wees as jy so iets moet doen. En die Here draai ook nie doekies om nie. Die woord maak het duidelik, hy stuur ons soos lammers tussen wolwe in. Hoe moet ons nou nie bang wees nie? Ons het ons oog, ons kan ons sien wat aangaan. Al wanneer ons nie bang is nie, of nie bang hoef te wees nie, is as ons weet, ons gaan nie alleen nie. Soos weet iemand gaan saam met ons. Iemand wat groter as ons is. En wat nog meer sal help, is ons weet, dat die een wat saam met ons gaan, die mag het, om ons te beskerm en ons te red. En dis precies wat die Here sê, moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek stuur jou nie alleen in hierdie woud in nie, ek gaan saam met jou, in die onsekerheid in. En nummer 2, ek sal jou red. Jy hoef nie bekommer te wees nie. Doen jy net wat ek van jou vra. En ek wil dan afsluit met een stukkie wat baie na in my hart lê, en ek wil vra dat jylle ook daar sal oopmaak, en dit is uit Romeine 1. Ek dink dis een wonderlike getuienis, Romeine 1, En is iets waarna ons werklik kan nastreef en opkyk. Goed, as julle daar is by Romeine 1, kan ons saam lees. Romeine 1 is 'n brief. Romeine is 'n brief wat Paulus aan die Romeine stuur. En soos enige goeie brief, moet jy tog sê van wie af kom hierdie brief. En dis asof Paulus gaan skryf het en toe hy wil skryf, dit kom van Paulus Du Plessis, of van Paulus Enslin, of van Paulus Nel. Terwyl hy toe skryf, is dit asof hy gaan stilstaan het en gaan wonder het, wie is ek nou eintlik? Van wie kom hierdie brief eintlik? Met watse autoriteit skryf ek hierdie brief? En dan maak hy hierdie ongelooflike getuienis, eintlik 'n gelooflike getuienis, Romeine 1 vers 1. En voordat ons lees, wil ek net vir julle sê hoekom ons hierna toe geblaai het. Is Paulus snap wat het is om uit hierdie tent uit te gaan? Die Here het ook by sy tent gaan sit en met hom gepraat. En hy was gehoorsaam daarop en hy het uit hierdie tent uit gegaan en hy wys vir ons hoe lyk dit en wat beteken dit en wat doen dit aan ons as ons snap wat dit beteken en hoe dit lyk om gehoorsaam te wees op God se roepstem. Hy skryf hier van Paulus en onmiddellik sit hy 'n komma want dit is nie eintlik so belangrik nie en dan verduidelik hy wie hy is. 'n Dienaar van Christus Jesus geroep om apostel te wees afgesonder vir die evangelie van God. Kom ek lees hom weer. Van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Kom ons kyk gou wat sê Paulus eintlik hierso. Paulus sê eerstens, ek is Paulus, maar dis nie so belangrik nie. My bediening is belangriker. My bediening en my werk in God se koninkryk is belangriker as wie ek hier op aarde is en waarvan ek kom. So is nie belangrik om eers vir julle dit te sê nie. Wat julle moet weet van my is, ek is 'n dienaar. Ek is geroep en ek is 'n apostel. 'n Dienaar beteken dat ek staan nie primêr in diens van ander mense nie. Engelse uitdrukking is, ek is nie 'n people pleaser nie. Ek is nie hier om glimlagte op mense se gesig te sit nie. Ek is hier om die waarheid te verkondig. Ek staan in diens van Jesus Christus. Ek is 'n dienaar van Christus Jesus, nommer 1. Nommer 2, ek is geroep. Dit beteken ek het gaan luister wat die Here vir my wil sê. God het gepraat en ek was by hom en ek het gehoor wat hy sê. En waarvoor is ek geroep? Om 'n apostel te wees. Wat beteken apostel? Om gestuur te word. Ek is geroep om gestuur te word. Vriende, as ek vir julle stuur om vir my 'n pakkie by Postnet te gaan afgee en julle gaan soen toe en julle kom daar in ons ooggat, julle het nooit die pakkie by my kom haal nie. Wat help dit? Daarom moet ons eers geroep word om gestuur te kan word. Ons moet eers die boodskap by God kry om te kan uitgaan en te kan deel. Dis waaroor die nagmaal gaan. Dit is die boodskap. Jesus, wie se liggaam vir ons gebreek het, wie se bloed vir ons gevloei het, sodat ons 'n boodskap het om soos apostels uitgestuur te word. En dan sê hy hierdie laaste kenmerk van hom, wat absoluut merkwaardig is, afgesonder vir die evangelie van God. Nou ongelukkig die Afrikaans of selfs die Engels druk nie hierdie vertaling goed genoeg uit nie. Hierdie afgesonder is nie luk raak nie. Dit is nie, ek hou bietjie meer van diene, ek sonder hom uit nie. Hierdie afsonder beteken met baie, baie aandag en met baie fokus is daar baie mooi gaan kyk wie geskik is om hierdie taak uit te voer. Wie pas in by hierdie missie? Wat gaan werk? En daardie een is uitgehaal en dit beteken om afgesonder te wees. Kom ek verduidelik dit vir julle met hierdie beeld. weet nie of waarvan jylle is wat al bo geskiet het nie, pijl en boog geskiet het. Bestel jy wil gaan jag met die pijl en boog, en daar is hierdie teiken waarop jy oefen voor die tyd, en as jy klomp oefen pijle, is om een goedkoop pijle, en dan skiet jy teen hierdie teiken vas, tot jou oog ingeskiet is, maak die saak wat vir pijl jy gebruik, en jy trek net een uit die koker uit en jy skiet, en as jy sien, my oog is nou ingeoefen, is nou skerp, dan is daar een pijl, wat jy dan gaan haal uit jou kas uit, hy is nie in die koker saam met die ander pijle nie, nee, hy is in jou kas, weggebere, jy gaan hom uit, daardie pijl is speciaal skerp gemaak, bestaan uit die speciale materiaal, sy waarde is onmeetbaar, en daardie pijl is nie soos die ander pijle, wat net vir die teiken bedoel is nie, hy het een doel, en dit is die pijl wat gebruik gaan word, om dan nou die bok te skiet, of wat ook al jy graag sal wil skiet, dit is wat afsonder beteken, en so is ek en jy in hierdie wereld, ons, afgesonder in hierdie wereld, het een specifieke doel, handpikt, om hierdie woord, wat ons vandag gaan bevestig dier die nagmaal, vir mense te bring. En vriende, as ons nie actief besig is om dit te doen nie, hoor mooi, as ons nie actief ons lewe so inruim, dat ons besig is om die woord van die Here vir mense te bring nie, maak nie saak waar ons is nie, dan mis ons die punt van ons lewe. Dan kan ons nie saam met Paulus sê, dat ons die dienaar van Christus is nie, want as jy dienaar is, dan doen jy wat jou meester van jou vra. Jy kan nie sê, jy is geroep nie, want jy luister nie na God nie. Die wereld roep jou, en jy doen alles wat die wereld van jou vra. Jy kan nie sê, jy is een apostel wat gestuur is met die deel dit nie uit nie. En jy kan ook nie sê, jy is afgesonder vir God, as die wereld vir jou prioriteit is nie. Wat my opgewonde maak, is vriende, as jylle vandag saam met my kan sê, dat met al ons tekortkominge en foute wat ons maak, probeer ons om navolgelinge van Jesus te wees, probeer ons om gehoorsaam te wees aan hierdie pa wat ons kom red uit die tent uit, ons kom roep, probeer ons om afgesonder te lewe vir die Here, probeer ons die woord aan mense bring, maak die saak wat ons is nie, as jylle vandag kan sê, dat jylle saam met my probeer om dit te doen, dit vir my sulke wonderlike troos om te weet, dat een dag, want ons weet nie wat morgen inhou nie, ons het geen koekie kloe nie, maar een dag gaan ons mekaar weer sien, en vriende, daar gaan ons daar om die tafel sit, en ons gaan lekker eet, en ons gaan vrolik wees, en ons gaan praat oor die Here, en ons gaan hom dien, want dit is wat hy vir ons allemaal wil gee, dit is die grootste geskenk, wat kinders vir die Here, van die Here vir mekaar kan gee, is die sekerheid, ek weet tot in my siel in, dat Jesus is Heer, dat ek gered is, dat haar lewe na die dood is, dat my Vader opgestaan het, en vir my 'n doel gee, my gevorm het, om uit te gaan, te kan verkondig, te kan deel, want ek het oor genoeg gekry. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, baie dankie, dat ons vandag hier kan sit. En Here, dit is sulke voorreg dat U vir ons seën om vandag nog hier te kan wees. En Here, vandag wil ons vir mekaar niks anders gee as Jesus nie. Niks anders gee as die wete, die versekering dat U Heer is, Vader. Dat U in beheer is, al verstaan ons dit nie, al kan ons dit nie verklaar nie. Glo ons dit, ons weet dit, Here, dit borrel in ons harte, die oortuiging. En Here, ek vra Here, dat U vir elkeen wat hier is, sal help om nie een dag langer te mors nie, om 'n sinnelose lewe te lei nie, maar dat hulle sal lewe met die fokus en met die ywer om u woord uit te deel, om te gaan verkondig, om diensknegte van u te wees, om geroep te wees, om 'n apostel te wees, dat ons jou gestuur te word aan die wêreld in, maar ook om afgesonder te wees. En Here, dan hou ons ook vas aan die belofte dat u saam met ons gaan en dat ons nie hoef bang te wees nie. Here, ek bid 'n seën oor hierdie gemeente, ek bid 'n seën oor hierdie gemeenskap, oor hierdie gemeentes hier in die omgewing, dat u ook hier sal bly, dat u ook vir hulle sal troos, dat u ook vir hulle sal voorsien. Here, ek bid dat hulle ook tyd sal maak om na u te luister, dat u ook vir ons kan wys wat se roete ons in hierdie wêreld moet instap. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ons gaan nou ons slotlied sing en na dit dan gaan ek vir die diakens vra om vir ons die tafel gereed te maak. So ek wil net vra dat na ons slotlied dat julle net weer sal bly sit en dan sal ek die volgende afkondiging doen. U kan staan en ons sing saam liedboek 514, ek weet verseker, eerste en die tweede vers. Ek gaan nou vra dat daar ook nou agtergrondmusiek gespeel word en terwyl dit gebeur, wil ek vra dat enige een is welkom wat voel hy of sy wil saam aan tafel kom sit vandag. Julle sal sien daar is 'n paar stoele oop, so julle is welkom. Enige persoon wat voel dat u graag aan tafel wil kom sit, is baie welkom en nadat die individu dan hier kom sit het, dan sal ek dan net vir die diakens vra om die tekens te kom uitdeel. Vriende, dit is ek 'n voorreg om die nagmaal saam met julle te kan vier. Want die nagmaal gaan nie oor my nie en dit gaan nie oor jou nie en dit gaan ook nie oor wat ons op die tafel gaan sit nie. Dit gaan wat die Here reeds kom doen het. Dit gaan oor wat reeds afgehandel is. En daarom gaan die nagmaal oor dit wat ons vier, ons Here kom doen het. Toe aan die kruis gesê, dit is volbring, dit is klaar. En hy het dit gesê sodat ons nooit weer bang hoef te wees om uit ons tente uit te gaan nie. Ons nooit weer hoef te vrees oor wat môre inhou nie. Want ons het hoop en ons het 'n Here wat saam met ons gaan. Wat die nagmaal kosbaar maak is dat ons Here Jesus dit self ingestel het. Dit self gevier het saam met sy disippels voordat hy gevangenes neem is en tot dood veroordeel was. En die nagmaal is nie bedoel om as enkelinge te vier nie, maar juist as 'n gemeenskap. Want dit trek ons bymekaar, dit trek ons nader aan mekaar, omdat ons een Vader het. Daarom is ons broers en ons susters van mekaar en het ons ook 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ons het ook 'n verantwoordelikheid om bymekaar se tente te gaan sit en mekaar te herinner dat ons vrygekoop is, dat ons nie meer hoef bang te wees nie, of bekommerd hoef te wees nie. Ons mekaar kan help om uit ons tente uit te kom, en in daardie woud van onbekendheid in te gaan, want ons het 'n Here wat weet. Toe die Here die nagmaal ingestel het, het hy die brood geneem, en het dit gebreek, en het vir sy disippels gesê, so gaan my lyf ook breek vir julle, sodat julle vry kan wees. En so dit ook gebeur, aan die kruis het ons Here se lyf gebreek. Hy was gemartel en gepynig, sodat ek en jy vandag vrylik die geleentheid het om hom te kan dien, as nie. Want ek kan weet, ons is in die hande van God, wat ons lief het. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat sy lyf ook vir my en vir jou gebreek het. Vriende, ons lewe in 'n wêreld en in 'n tyd van groot onsekerheid. Ons weet nie wat môre gebeur nie. Ons weet nie of dit môre gaan reën nie. Ons weet nie of ons môre weer die kerk moet toemaak nie. Ons weet nie. En daar's baie weet nie in hierdie wêreld. Maar Jesus se bloed het vir ons kom vloei dat ons hierdie een sekerheid kan hê. My enigste troos in lewe en in dood dat ek in Jesus Christus behoort. Daardie een sekerheid om te weet dat ons mekaar as familie weer eendag gaan sien. As ons aan die hemeltafel sit. En daardie sekerheid en daardie oortuiging is nie iets wat verniet gekom het nie. Dis nie iets wat vanuit onsself gebore is nie. Dit het baie gekos. Dit het ons Here se bloed gekos. Aan tafel het Jesus die beker vol wyn gegooi oor sy disippels en hy het vir hulle gesê, dit is my bloed wat vir julle moet vloei. En so dit ook gebeur. En ons Here het aan 'n kruis gehang en hoewel hy al die mag gehad het om homself van daardie kruis af te kry, het hy daar gehang, vriende, dat ek en jy nooit weer gevangenis in hierdie wêreld hoef te leef nie. Nooit weer sonder hoop hoef te leef nie. Nooit weer bang hoef te wees nie. Maar kan uitsien na ewige lewe. Mekaar kan moed inpraat. Sodat ek en jy die woorde het. Die woorde wat Jeremia nie gehad het nie. Dat ons daardie woorde kan hê. Die mens kan vertel. Dat ons Here opgewek is. Hy lewe. Die straf is verby. Neem dit. Drink dit. Dink daarin glo, dat sy bloed ook vir julle as gemeente en vir kerk en gemeenskap gevloei het, maar ook as individu. Kom ons sluit die oë. Here, die brood en die wyn wat ons ook vanoggend gebruik het as herinnering, as teken. Here, dis maar eenvoudig. Daar's geen waarde aan die brood of die wyn, Here. Maar dit herinner ons aan iets groters. Dit herinner ons aan U wat mens geword het. Soos U vir Jeremia kom roep het. U woord dat na hom toe gekom het, so het U vlees geword en na ons toe gekom om vir ons te kom roep. Sodat ons nooit weer hoef te wonder, hoekom is ek hier, wat is my taak, wat moet ek doen, waar is my hoop nie. Maar met vrymoedigheid en selfversekering, die te kan dien. Here, help ons om hierdie wêreld in te gaan, as dienaars, as geroepenes en apostels, afgesonder vir u boodskap. En Here, maak ons oë oop, dat ons die lig binne u lig sal raak sien. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ontvang dan ook die seën van die Here. En ek wil vra dat julle ook sal staan vir die seën en daarna sal ons afsluit ook met die amen lied. U kan opstaan asseblief. Mag die genade van die Here Jesus Christus, wat vandag vir ons kom herinner aan wat hy gedoen het en aanhou doen deur die nagmaal, en die liefde van God, wat jou gevorm het, jou geken het en aan hom gewy het, en die bystand van die Heilige Gees, wat saam met ons hier uitgaan, wat vir ons sê, moenie bang wees nie, ek is by jou, saam met elkeen van julle gaan. Amen.
Mense, dit is my om te eet en vir Dominee Johan van Sail wat ook nou ingekom het, baie welkom hier Dominee. Dit is my voorreg om net die reëlings te tref vir die eetgoed en die en die verrigtinge nou hierna. Ons wil vir 'n paar mense net 'n geleentheid gee. Tannie Lorinda Noos wil net graag 'n paar woorde sê namens die vrouediens en ek sal bly wees as sy sommer kan vorentoe kom. Terwyl sy vorentoe kom, wil ons regtig waar vir almal wat gaste wat ook hier is, baie welkom en ons sal bly wees as julle saam met ons agter in die saal 'n teetjie kom drink en ietsie te eet. En dan wil ek ook van hierdie geleentheid gebruik maak en vir elke dame van die vrouediens en wat hulle weg oop gesien het om vir ons ietsie te bring om te eet en by te dra aan die versiering van die kerk, baie baie dankie. Van Lorinda.
Dankie Marnus. Ai Gerard, ek wil eintlik net vir jou kyk. Hoe sien jy dit sexy? Here, gaan my nou rustig maak. Hoe sien mense om vriends vir iemand? Is altijd slecht. Soos jylle kan sien, ek is Annelien van sê, die waterwerk en wat voort, jy moet nie vir my vraag. Maar in elk geval, so hoe sê mense vir iemand tot sien? Het is altijd slecht, het is hartseer. Jylle kan my hoor, en ek hoef nie voor te staan. So maak ek reg, ek is nou reg. Die Heer het my rustig gemaakt. Het is nie altyd lekker om vir iemand tot ziens te sê nie. Ons ken vir Gerrit nou al vir 2 jaar. Hy het hier aangekom as 'n jong man. En as ek vir hulle sê hoe jonk hy is, hy is werklik baie jonk. Hy is 27. Met ander woorde, toe hy begin het, was hy 'n man van 25. En ons kan dink aan ons eie families ook, ons eie seuns. Seuns van 25, is hulle opgewasse vir so iets wat Gerrit hier gedoen het. Vir 2 jaar het hy met baie mense se paaie gekruis en ek weet, hy het 'n blywende indruk gelaat met almal met wie hy se paaie gekruis het. Ons ken hom as iemand wat die skrif baie goed ken. Julle het nou gesien, vir 2 jaar het hy probleme, uitdagings aangepak met die woord in sy hand. Van sy onderhoud hier in Cederpark het hy baie moeilike vrae beantwoord. Iemand het om 'n moeilike vraag gevra. Toe sê iemand anders op die paneel, nee, los het, jy het nie nodig om die vraag te vra nie. Toe sê Gerard, ek gaan my vraag beantwoord. Toe het hy die Bybel gevat en hy het sy vraag beantwoord uit die Bybel uit. Hy is regtig 'n godsman. En ons is baie hartseer om hom tot ziens te sê, maar ek weet, Namibia wag vir hom met oop hande. Nou gaan hulle te doen kry met Gerard Ensling Junior, want hulle ken al sy pa en sy oupa, die hele Namibia ken hom, so hulle wag vir hom. Gerard, ek stuur jou ook met 'n Bybelvers, ek skuis dat ek die waterwerke so oopgemaak het, die Here het my nou rustig gemaak, ons stuur vir jou Matteus 4 vers 19, toe Jesus begin het met sy prediking, was hy by die skuit gewees, en ek weet, jy is 'n watermens, jy bou skuite, jy sou ook daar gewees het hy vir die disippels gesê, kom saam met my, ek sal julle vissers van mense maak. Ons vrouediens, al die vrouens van die gemeente, het vir jou padkos ingepak vanmôre, ons weer is 'n baie ver pad, dis nie bederfbaar nie, so dit sal hou tot môre.
Baie dankie, Tannie Lorinda. Ons weet alles wat jy gesê het, kom uit jou hart uit, en ons waardeer dit. Dan wil ek graag vir André Nel vra, die hoof van die kerkraad, dat hy net 'n paar woorde kom sê, van die kerkraad se kant af vir Gerard.
Goeiemôre gemeente. Gerard, jy het eindelijk vanoggend vir jouself gepreek. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog jong. Toe sê die Here, jy moenie sê ek is te jong nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Ek dink vanoggend onwillekeurig terug aan 2 jaar terug. Tyd is omtrent so maart 2020. Ons gaan in daai grendeltydperk in vlak 5. Ons het nie 'n predikant nie, ons predikant is in Stellenbosch, hy kan nie kom nie. En ons dink om wat gaan ons doen? En in elke persoon se lewe kom maar 'n dag en 'n tyd. En is 'n dag en 'n tyd waarop jy moet antwoord. En ek staan buite my kantoor en ek dink, moet ek vir Gerard bel? Gerard is Lorena ook nou, hy is jong, hy is nie in die gemeente nie, hy ken ons nog nie regtig nie. En ek bel vir Gerard en ek sê vir Gerard, sal jy vir ons boodskappe elke Sondag opneem en stuur? En sonder om te blik of te bloos, maar ek maak al klaar in my hart verskonings, ek is te jonk, sal dit doen. Gerard, ek was daai dag baie trots op jou, want jy het onmiddellik, soos in Engels sê, jy het gestep op. En jy is nou 2 jaar by ons, jy verlaat ons met 'n tyd waar die water op die gras lê hierso. Die watertafel is vol. In 2 jaar het jy in Cedar Park ook, dis my baie goed dat het vandag reën. Want in 2 jaar het jy in Cedar Park ook die watertafel gevoed. En die tafel is hoog. En ons wil vir jou as 'n gemeente baie dankie sê vir dit wat jy hier kom doen het. Vir elke initiatief wat jy geneem het. Vir die manier waarop jy jou bediening, jy het jou bediening skrifgetrou gedoen. Wat ek ook altyd vir jou sal onthou is, jy het gepreek uit dele van die Bybel wat baie min predikante uitpreek. Jy weet, ek het jou baie keer gevra, waar kom jy aan die teksvers, want dit is nie 'n normale preek teksvers nie. En jy het vir ons 'n boodskap gebring. Ek is altyd versigtig om vir 'n dominee te sê, jy het vir ons 'n boodskap gebring, want jy het 'n boodskap ontvang wat jy vir ons gebring het. En ons het jou waardeer, Gerard, en ons wil vir jou baie dankie sê. Ons as 'n gemeente is lief vir jou. Ons is nie heeltemal bly vandag dat jy gaan nie. Ek meen, ons moet eerlik met mekaar wees daaroor. Maar ons vertrou dat dit die God se wil is. En ons wens jou sterkte en seën toe, ook in Swakopmund. En wanneer jy Swakopmund toe gaan, onthou wie jy is. Onthou wie jou agter jou staan. En onthou waar vandaan jy kom. Namens die kerk, die kerk, die gemeente, wil ek geskenk van jou oorhandig. Ek weet, jy sal dit geniet. En ek gaan sommer so saam met die geskenk. Dit is jou akte van die missie. Gerard, baie, baie sterkte en baie dankie vir die 2 jaar. Ons waardeer dit.
Baie dankie, André, vir jou gepaste woorde. Ek dink jy het dit baie goed opgesom en wat ons vir Gerard voel. En nou gaan ek vir dominee Johan van Sail namens die ring voorstel dat hy net gou 'n paar woorde kom sê vir Gerard. Baie dankie.
Ek wil maar op die ligte noot begin. Gerard, ek het 1% hier. Ek wil net sê, as ek om so sit, ek was mos die konsulent gewees met Gerard se beroep. En Gerard, Jy moet nooit daaraan twyfel dat die Here jou Lichtenburg toe gestuur het vir 2 jaar. Hoor, ek het verstom gestaan, ek het vir Andrei vra, waar is Andrei? Andrei? Die Here dan vir hom absoluut bo menslik hier na toe gebring. So die Here het 'n groot plan met die 2 jaar gehad. Jou weggaan is nie net vir die gemeente 'n groot verliesie, dis vir Lichtenburg 'n groot verlies. Dis vir die ringe 'n groot verlies. En ek gaan jou sê hoekom. Gerard is 'n jong man met 'n wat 'n roeping van die Here het. En dis nie so algemeen soos mense dink. En tweede Gerard wat ek by jou gesien het, jy's 'n iemand wat regtige salwing van die Here het vir die werk waarvoor die Here jou geroep het. En dis ook uitsonderlik. En ek kan nou nog nie geglo het jy kom, hulle neem ons op nie, jy wil ons op. En dan moet ek nou maar versigtig wees. Maar ek het gewonder of jy regtig uitstel om ons kweekskool kom. En jy sal verstaan. Gerard is evangelical. En evangelicals raak so skaar soos hoendertande. En dit was baie mooi vir my om te sien dat jy op jou ouderdom as 'n evangelical, as 'n jong man, as met 'n roeping van die Here, gebou op die woord, jy was vir die kerk van Lichtenburg 'n baie groot aanwins. En ons sal jou regtig mis. Ons het so mooi verhoudings in die ring. Ons het regtig soos 'n familie. En ek bid vir Cedar Park dat hulle weer 'n evangelical sonder roep. 'n Evangeliese ou wat op die woord staan en ek glo so aandry, né? Julle sal nie die lyne verander nie. Dis nie net vir Cedar Park belangrik nie, dis ook vir die ring belangrik en vir Lichtenburg belangrik. En dan wil ek net sê ek het vir jou 'n teks. En dis Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. As jy uit jou Nuwe Testamentiese geloofsposisie kyk, beteken dit dat jy het Christus. En as jy Christus het, dan het jy alles. Is dit nie so nie? En ek bid vir jou, jy's 'n jong man met 'n ontsaglike mooi toekoms. Bly altyd so mooi. Jy's maklik om voor lief te wees. Dit is regtig maklik om voor lief te wees. Jou nederigheid was vir my kosbaar. Die werklike nederig en dat die Here alles kan wees. En ek bid vir jou, wat ook al die Here se plan met jou is, ek dink die Here se paai rykdom van die Here toe. Kan ek vir Gerard bid? Here, ek kom bid vir my broer Gerard, my boetie eintlik, Here. Here, ek bid dat U vir hom op Arends vlerke sal dra. Dat U elke pad in die woestyn vir hom sal regheid maak. Dat U pad vir hom duidelik sal wys, Here. En dat U vir hom sal seën daar in swak op mind. Dat U vir hom sal seën met sy medeleraarskap in die gemeente. Dat U hom sal bewaar, Here, van die ooste, weste, noorde, suide. Ek bid alles wat Christus is oor hom, Here. Dan bid ek vir hierdie pragtige gemeente Cedar Park. Ek bid dat U vir hulle sal seën en dat U maak nooit 'n fout nie, Here, nooit. U maak oop en U maak toe. U verhard en U versag. En U wee is ver bo wat ons ooit kan bid of kan dink. En ek bid, Here, daai persoon wat U op die hart het om hierdie vlag van die evangelicals verder te dra, dat U vir hierdie kerkraad en vir die kommissie en vir almal wat betrokke is, so duidelik sal wys dat hulle sal verstom staan oor U voorsiening. Ek bid die rykdom van Christus oor hierdie gemeente, Here. Amen.
Baie dankie, Dominee. Gerard, nou gaan ons laaste vir jou aan die woord sit, en Ek dink as ons klaar, as jy klaar gepraat het, gaan ek die gemeente vra. Daar is regtig waar vir elkeen 'n koppie tee en ietsie te eet in die saal. So ons sal dit waardeer as julle kom agter toe as Gerard klaar gepraat het, dat ons net lekker saam kuier. En as jy hom 'n handdruk wil gee, sal hy daar wees. Hy gaan nie vroeg gaan vandag nie, hy gaan eers môre. So hy het baie tyd vandag om bietjie met ons te kuier. Baie dankie.
Daar sê jy, sê aan. Ja, julle verskriklik baie dankie ook vir die mooi boodskappe en van die gemeente se kant af en die individue. Ek waardeer dit regtig baie. My palms is skoon koud. Ek nou na al hierdie goedjies luister. Ja, dit was net vir my 'n geweldige groot voorreg om te kon deel wees van Cedar Park se lewe. Toe ek klaar studeer het, wil nie te veel vir myself deel nie, maar toe klaar studeer het, Jees, ek het gesukkel om werk te kry. Ek het werklik gesukkel. Nie omdat daar nie onderhoude en so was nie, daar was. Maar elke keer dan bel my familie my sê, hoe dit gegaan by jou, sê ek baie goed gegaan. En dan is dit net so, sê die Here vir my nee. En dan bel ek my ouers, dan sê ek, nou hoe nou, die Here het my nee gesê. Dit het so goed gegaan. En dan sê hulle nee, die volgende ene. Dan ga ek na die volgende ene toe, het gaan baie goed. Alles werk net mooi uit, sê die Here vir my nee. En dit was vir my later een hele geloofstryd, want hy sê net vir my nee. Moet ek nou iets anders begin doen? Hoekom sê die Here heeltyd vir my nee? En toe Cedar Park oor my pad kom, en toe aansoek vir Cedar Park, en ek kom hier na toe vir die onderhoud, meeste van my onderhoude was maar in die stad gewees, dit was meer die omgeving wat ek goed ken, baie groter gewees, baie meer programme gewees, en kom Cedar Park toe, en mense begin vraag my, was jy al in die Noordwes? Ken jy die Noordwes? Het jy al met die boere gewerk? Het jy al met die plattelandse mense gewerk? Toe begin ek, kyk, weet jy, dit gaan seker nie werk nie. Dit is seker nie waar die Here my bestem het nie. Dis maar nou net 'n draai wat ek moet gaan maak. Maar vandat ek by Cedar Park was, toe is dit asof iets daar in my hart begin krap het. Dis daai, amper, ek wil nie sê irritasie nie, maar bewustheid van iets krap heeltyd in jou hart, en jy weet nie hoekom nie. En nadat ek by Cedar Park is, soos ook ander gemeentes wat gekontak het, gaan bel het, en, maar Cedar Park bly krap. En ek gaan toe na een van ons familievriende toe, hy was ook 'n predikant gewees, wonderlike oom, goeie mentor van my in die Kaap. En ek gaan na hom toe, ek sê vir hom, iets is nie lekker nie. My logika en alles sê vir my, bly by die stad, jy ken die stad, jy geniet die stad, maar hier krap iets by Cedar Park. En ek weet nie wat dit is nie. En hy het my gevra, nou jy moet met die Here gaan uitsort, hoekom krap dit? Hoekom kan jy nie vir Cedar Park vergeet en aanbeweeg nie? Wat is dit van Cedar Park? En ek het daardie aand, ek het so, ek dink 'n dag of twee daarna toe, ry ek na Namibia toe, na my ouers toe, ek het daar 'n bietjie gaan uithelp, en daai aand laat, toe gaan sit ek in my ma se kantoor. En ek sit met die Bybel op die vloer en ek sê vir die Here, Here, ek weet nie hoekom krap Cedar Park nie. Daar is ander geleenthede, maar Cedar Park bly krap my. En dit is asof die Here vir my gesê het, jy weet hoekom krap by jou en jy moet neerskryf. En ek vat toe 'n boek om neer te skryf en ek skryf toe nie neer hoekom ek hoekom met my krap nie, want ek weet eintlik, ek weet die Here roep my Cedar Park toe. Maar al wat ek op daai papiertjie geskryf het, is ek is bang. Dis al wat ek geskryf het. Dus ek is bang om te gaan. En toe ek dit neerskryf, en ek plaai deur die woord, toe kom ek af op 'n teks wat ek gedurig ook hierso herhaal het, van Johannes 1, 1 Johannes 4. Sê, daar is nie vrees en liefde nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. En toe ek dit gelees het, toe weet ek, die Here roep van my Cedar Park toe. En het was my absolute wonderwerk om hier te kan wees, saam met julle. En wat ek hier geleer het, ek voel ek gaan skatryk hier weg. Omdat ons Jesus hier gedoen het. Ons het nie ander goed gedoen nie, ons het Jesus gedoen. Ons het oor Jesus gepraat. En het was wonderlik ook gewees, lidmate, julle sal weet, ons het so deur die lid, sal ooit weer 'n volgende onderhoud kom. Moenie vir 'n gemeente sê wat jy graag daar wil bereik nie. sê eerder vir hulle, laat die Here ons lei. Want die raai tekste wat ons behandel het, ek het opbekof vir my vriende ook hier gesê, dit voel vir my, dit is regtig harde tekste, vir al hier na die einde toe. Dis harde tekste, dit vermaan jou. Dit sê, neem verantwoordelikheid. En dit sê, kry jou geloofslewe, kry dit in orde, begin fokus op wat jy moet doen. En ek het nie lekker verstaan, hoekom al hierdie harde tekste, hoekom kon jy lekker sagte tekste lees nie. Maar die Here het geweet, al gou ook 'n tyd kom, dat ons gaan moet afskeid neem, voordat ons dit geweet het, voordat ek dit gesien het, en dat hierdie gemeente moet aangaan, tot die volgende leraar kom. En ek glo, hy het hierdie gemeente voorbereid daarvoor, want hy weet, selfs wanneer ons nog nie weet nie. En ek wil vir elkeen van julle dankie sê, vir julle invloed, dankie vir julle vriendelikheid, dankie vir die lekker etes na kerk, dankie vir die vriendskap, toe ek ook vir die gemeente moet sê, en vir die kerkraad moet sê, dat ek een beroep gekry het, en swak op toe gaan, ek was nie bang om het te sê nie, ek het dalk gedink ek was bang, maar ek het geweet, julle my sal ondersteun, en julle sal ook weet, dat het van die Here afkom, maar ek was hartseer gewees, maar het voel vir my, ek neem afskeid van my familie hierso, dit is my baie hartseer, en Ek het regtig geworstel, dit was 2-3 weke wat ek regtig intens geworstel het met die Here en gesê, Here, het ek reg gehoor, Here, moet dit so wees. En toe die Here eintlik vir my ook 'n wonderlike teks gegee, die aanvanklike teks wat ek gekry het, en Tannie Lorinda, toe Tannie sê Matteus en die bote, toe wonder ek, dit kom uit Matteus 14 uit. Nadat Jesus en sy disciples werk by een area gedoen het, het hy vir sy disciples gesê, klim in die boot, gaan so lang na die volgende area toe. En ek het gebid en ek sê, Here, hoe is dit dat die gemeente nie so moet los? Here, hier is ook moest nog werk wat gedoen moet word. En toe ek verder lees, so staan dan die Here het agtergebly. En hy het eers later by hulle aangesluit. En dit het my soveel rus gegee om te weet, dat die Here bly agter. Die Here bly by Lichtenburg. Hy sal nog altyd hier bly. Hy sal vir julle lei in die volgende fase in. Hy sal vir julle in hierdie woud inneem, want hy ken die pad. En dit gee vir my vrede. En ek bid dat dit ook vir julle vrede kan om te sal gee. So, Dominee Johan het nou vir my gebid, en hy wil die geleentheid ook gebruik, as ek mag, om vir julle as gemeente te bid. Here, dankie dat ons vandag hier so broos voor mekaar kan staan, want Here, dis nie lekker om afskeid te neem nie. Dis nie lekker om baie te sê, Here. Maar Here, ons weet, ons doen koninkrykswerk, en soms is dit nie maklik nie. Maar ons sien uit om mekaar weer te sien, dat nou hierdie lewe is, of hierna. Dankie dat ons hy sekerheid het. Here, ek dank u vir wonderlike personeel by hierdie kerk, ek dank vir Tannie Annelien, wat u ook hierna toe gestuur het, Here, ek dank u vir Tannie Jacobi, om ook ons kerkgebou so mooi te onderhou, Here, ek dank u vir elke ouderling in die jaken, elke leier in 'n klein groep, elkeen wat betrokke is by die kinderkerk of die kategese, elke lidmaat, Here, ek bid vir elke senior lidmaat wat bid vir ons gemeente, wat bid vir die kinders in ons gemeente. En Here, dankie dat ek vandag net kan sê, het was 'n absolute voorreg om deel van hierdie gemeente te kon wees. En dankie dat ek weet, ek is nog altyd deel van hulle, want ons is met die hart en met die gees verbind. Here, ek bid dat u vir hulle sal seën, u weet wat hierdie gemeente nodig het. En daarom vra ek dat hierdie gemeente altyd sal onthou, dat voordat ons 'n plan begin, voordat ons stappe uitwerk, dat ons eers gaan stil word, eers met ons hart teen die Vader se bors gaan sit, dat ons die hart kan hoor. Here, wees by elkeen hier, so gebruik hulle, help hulle om hulle potensiaal in die raak te sien, dat ons lewens kan lei wat getuig van 'n lewende God. Amen. Baie dankie julle.